Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Pašlaik jūs klausāties adventistu vispasaules radio raidījumu. Lai gan gaisa temperatūra par to gluži neliecina, ar straujiem soļiem tuvojas jūnijs. Un šī vasaras mēneša pirmais datums ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Mēs kā kristieši esam aicināti mīlēt ne tikai savus bērnus, bet tik vienu, jo katrs bērns ir dārgs debesu tēva sirdī. Un šī dievišķā mīlestība mūsu draudzē izpaužas praktiskā veidā. Daudzas mūsu adventistu ģimenes izvēlas pieņemt un uzaudzināt bērnus, kuri palikuši bez vecāku aprūpes. Šajā rītā Vineta Krauliņa sarunāsies ar divām audžu mamām – Vitu Antāni no Jelgavas draudzes un Ilzi Latgali no Rīgas pirmās draudzes. Lai svētīgām atziņām bagāta turpmākā pusstunda.
Smirds un sirdī tevi anākaiš prieks, jo zini, ka ceļā uz mūžību tu nesi atstāts prieks, jo zini, ka ceļā uz mūžību tu nesi atstāts viens. Kaut augstu un tālu šīs vaigs nešķiet, tā sirdī var jādegties. Un naktī, kad jāiet ņem zvaigs neslīdz, kā ceļvedes priekšā tās jāks. Un naktī, kad jāiet ņem zvaigs neslīdz, kā ceļvedes priekšā tās jāks. Tad nenogurs kājas un nenoskums sirds, būs dzīve kā brīnišķīgs tās. Un kaut arī tālu vēl naktos iet, būs aizsniedzreiz saulainais krās. Un kaut arī tālu vēl naktos iet, būs aizsniedzreiz saulainais krās.
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā skaistajā sabata rītā. Un šodien atkal studijā mums ir ļoti īpaši viesi. Un šodien mēs runāsim par tādu tēmu kā audžu vecāki un audžu bērni. Un tādēļ studijā esmu aicinājusi divas māsas, Vitu Antāni un Ilzi Latgali. Labrīt!
Labrīt! Labrīt.
Vispirms es gribētu pajautāt, lai mūsu viesas iepazīstina pašas mazliet ar sevi. Vita, varbūt tu vari pastāstīt, kāda ir bijusi tava dzīve, ko tu esi darījusi un kā tu tieši saskāries ar šo problēmu vai ar šo vajadzību rūpēties par citas mammas bērniem.
Nu, varbūt jāsāk ir ar manu pirmo profesiju. Mana pirmā profesija ir medicīnas māsa. Un strādājot slimnīcā, tā ir mūsu misija rūpēties par slimniekiem pēc labākās sirdsapziņas. Un man arī patīk šis darbs. Bet bija vēlme arī tālāk turpināt mācīties. Un tā sanāca, kad iestājos veterinārmedicīnas fakultātē. mācīties par dzīvnieku ārstēšanu, par dzīvnieku problēmām. Pabeidz fakultāti un sāku strādāt saimniecībā tieši pie praktiskās veterināra medicīnas. Un bija tāda apstākļa, kad sāku meklēt Dievu. Tas notika jau pēc fakultātes beigšanas, kad turpināju darbu pie disertācijas. Tas bija 1990. gadā. Tā jau bija mūsu atmoda un nejauši, nu, neteiksim, nejauši, Dievam nav nejaušības. Pie mūsu mājās atnāca apdrošināšanas aģents un tā vārds pa vārdam, un viņš saka, ai, tu nezini, mums te Adventistu baznīcā ir ļoti viens interesants mācītājs. Tu noteikti viņš patiks, ja tevi interesē šādi garīgi jautājumi, tad, nu, vari pievienoties. Un tā es arī pievienojos. Bija 14. nodarbība un izturēju līdz galam un ļoti ātri piekrita arī kristīties. Un tā es tagad jau draudzēsu 31 gadu.
Kas tas bija pa mācītāji, ja nav noslēpums?
Mācītājs Uldis Liepiņš. Aha. Un tad draudzēji ātri jau iesaistījos kalpošanā, sākumā sieviešu kalpošanā, un vēlāk arī man uzticēja vecākās draudzkopas pienākums, un es to arī ņēmu nopietni šo darbu, apmeklēju cilvēkus, un tai skaitā arī daudz bērnu ģimenes, un tā es iepazinos ar daudz bērnu ģimenēm, ar viņu problēmām, ar viņu varbūt nu, tām īpatnībām, kas ir raksturīgas daudz bērnu ģimenēm.
Un ko tu varbūt pieminētu, kas ir tās īpatnības?
Nekad viņiem nav naudas. Vienmēr tad tajā laikā tur nevar viņus sazvanīt, neatbild uz zvaniem. Vairākas reizes tev ir, nu, pašai viņi jāuzmeklē, un tad viņi priecīgi, bet pašiem tā iniciatīva ir diezgan, nu, tāda...
Vāja.
Ieturēt, jā.
Nu jā, un vai tā arī bija, ka tu šādā veidā tad iepazinies ar to ģimeni, kur vēlāk, kuru bērnus tu pieņēmi, jā?
Nu jā, tas bija arī kārtējais draudzkopības apmeklējums. Draudzes māsai palika 75 gadi, un mēs trīs cilvēki viņu apmeklējām, un viņai bija šie mani nākošie audža bērni, viņas mazbērni. Tajā pirmajā apmeklējumā man bija doma arī uzaicināt šos bērnus uz baznīcu, uz pasākumu saistībā ar adres paciņu dalīšanu un arī tiem pasākumiem. Bērniem iedevu šo ielūgumu, bet arī uzzināju, ka viņiem ir ļoti smagi slima mamma, un mamma nepieņēma nevienu apmeklētāju. Bet bērns uzaicināja šo mūsu draudzes pasākumu, un bērni arī atnāca pasākumu. Pēc pasākumu es viņus aizvedu mājās, un jā, pēc tam nākošā reize jau es redzēju viņu slimnīcā, smagā stāvoklī, un nu, viņa arī tās pašas dienas vakarā nomira. Bet interesanti bija, kad esot pie slimības gultas, es viņai teicu, tu neuztraucies par tiem saviem bērniem, un gan jau mēs parūpēsimies, būs viss labi. Viņai paliks 6 bērni, 1 pilngadīga meitene un pārējie 5 nepilngadīgi. Es bērnus uzaicināju pie sevis mājās, un tā jau mazlietiņ iepazinos, viņa arī atnāca pie manas mājās, tā iepazinos mazlietiņ jau tā. Un bērēs jautāju, kas notiks tālāk ar bērniem. Nu, neviens no radiniekiem nebija gatavs viņus paņemt, jo vienkārši nebija laikam arī tāda apstākļa.
Nu jā, nu, 6 bērni, 6 tas bērni. Diezgan daudz.
Un Dievs deva man tādu vēlēšanos, kad es varbūt varu viņus paņemt. Jo jautājums bija, kāds viņam tālāk liktenis pēc mammas nāves. Bija doma varbūt kā krīzes centrā, bet nu, Dievs man tā uzrunāja. Jau tūlīt pēc bērēm sazinājos ar Jelgavas Bāriņties, un Bāriņties vadītāji ļoti atsaucīgi bija viņi. Faktiski uzreiz jau nākošās nedēļas sākumā nokārtoja man, nu, manam vīram arī piekrišanu, protams, vaicāja.
Es tieši tev gribēju jautāt, kā tavs vīrs uz to reaģēja.
Un vīrs arī piekrita. Man par brīnumu. Vīrieši jau tik ātri nepiekrīt. Viņi jau tā padomā, tomēr apsver visu. Jā. Un pēc tam tas bija tad janvārī, un aprīļa sākumā jau es biju oficiāla aizbildni 5 bērniem.
Jo tā viena meitene bija pilngadīga.
Viena meitene bija pilngadīga.
Un kā tad sākās jūsu jaunā dzīve?
Dievs jau bija, man jau viss sagatavojis iepriekš šādam variantam vai pasākumam. Es biju dabojusi no savas darba vietas dienesta viesnīcas vienistabu dzīvoklīti ar domu, kad es varēšu tur palikt dažreiz un rakstīt mācību grāmatu. Vienistabu dzīvoklis labi iekārtots, un tur es varēju pilngadīgo meiteni un viņas māsu ievietot šajā dzīvoklī.
Tai māsai bija, cik es atceros, tu teici, kādi 17 gadi apmēram, ja?
Jā, vēl nebija, bet drīz 17 gadi. Viņas abas mācījās skolā vienā kopā, un tad pārējie bērni, tad...
Tad tev palika 4.
Nu, bāriņa ties, protams, nāca apskatīt mājas, vai ir attiecīgi apstākļi. Un es domāju, viņi arī vērtē, man vajadzēja dot izziņu no darba par manu algu. Tā it kā arī atbilst, ja, kad es varu pieņemt šos bērnus.
Nu, un kā tad praktiski, kā jūs sadzīvojāt? Tas jau nav viegli, cik gadi tagad šie bērni ir pie tevis, cik gadus?
Janvārī palika 4 gadi, tagad 4,5 gadus viņi pie manis. 2 palikuši pilngadīgi un 3. mās tagad. Arī pilngadīgi būs šajā vasarā, un tad paliek 2 nepilngadīgi, kas tagad ir pie manis.
Kā tu praktiski ar to tiki un tiec galā, ar tomēr tik daudz bērniem mājās, un tev ir arī sava meita un savs mazbērns, ja? Kā tu to visu var apvienot?
Ne, man meita dzīvo atsevišķi, meita jau ģimene ir, un... Brīži man likās, kad es tiem bērniem biju kā tāda priekšniece. Bija tā viņiem diezgan arī, nu, jāpakomandē, jāpasaka stingri, jo, nu, katrs nāk no savas ģimenes un katram ir tomēr savas tradīcijas izveidojušās, un, nu, es tomēr gribēju, lai viņi, nu, ievēro to, ko, teiksim, es viņiem tā kā prasu, neko jau sevišķi neprasīju, bet viena no pirmajām prasībām bija, mācības un darbs, protams, mācības, un tad vasarā darbojamies, jo dzīvojām pa vasaram laukos. Laukos ir dārs, paši audzējam priekš sevs visu nepieciešamo, dārs jārvē, jāapstrādā. Mums bija arī govs, aitas un nepieciešams sienu iegādāt, to arī bērni iemācījās, un bērni, es domāju, daudz ko iemācījās kopā ar mums strādājot. Es domāju, tas viņiem dzīvē noderēs. Nu, ne jau tikai darbs, bet arī mums ir izklaides. Mazākais puika pie mūs iemācījās ar riteni braukt. Tad bērnus mēs braucām uz peldbaseinu, un es arī līdz peldējāmies, un tad tur arī mazākais nemācēja peldēt iemācījās. Tad uz slidota uz iemā gājām un arī ar draudzes bērniem kopā, tad bērni iemācījās slidot. Ļoti ātri bērni iesaistījās draudzes dzīvē, ceļa meklētājos, tad viņi arī piedalās nometnēs un vēl tagad gaida jau kam 18 gadi vēl grib piedalīties ceļa meklētāju nometnē. Un Dievs arī viņus vadīja, ka viņi apmeklē baznīcu. Un es tā nepiespiedu viņam, es nedrīkst arī tā, nu, piespiest, bet viņi labprātīgi, nu, tā man prieks, labprāt lasa Bībeli, ja tik man ir laiks, un es kopā ar viņiem, nu, sākumā varbūt bija grūtāk ar tievu pielūksmi, bet tagad arī katrs pielūdzam, kad beidzam lasīt Bībelīti, nu, tā kā, man pašai prieks par to, kā Dievs ir žēlīgs un labs, un Dievs ir mīlestība.
Jā, un to arī pirms tam man sacīja, ka ka tu tici, ka Dievs tā jau iepriekš visu bija sagatavojis, ka tavs vīrs ir celtnieks un ka viņš bija sabūvējis tik daudz telpu, lai šiem bērniem visiem pietiktu vieta.
Jā, un arī tas dzīvoklīts, ko es biju tā kā paņēmusi sev, un tas ļoti noderēja. Tāpat tas dzīve laukos, kad nu, bērni nav bezdarbībā, bet vienmēr mums ir ko darīt. Es šorīt no rīta lasot bībelīti 139. psalmā atradu tādu vietu. Vēl dīglī mani skatīja tavas acis, un tavā grāmatā uzrakstītas visas dienas, kas bija sataisītas. Pirms klāt kaut viena no tām, tas patiešām darbojas katra dzīvē.
Un tu esi gandarīta.
Es esmu gandarīta, jā. Arī tagad bērni daudz palīdz, jo man jau ir pāri 70, un bērni palīdz dārzā, un mājās katram ir sadalīts savus pienākums. Arī labi mācās, meiteni man ļoti labi mācās. Vidējā atzīme tuvu devītniekam, zēna varbūt grūtāk iet, bet arī cenšās. Un es viņus arī uzslavēju, kad tiešām man prieks par jums, kad jūs pabeidzat mācību gadu un esat nesekmīgi, un es priecājos. Mēs ar vīru pārcietām Covid, divas nedēļas jutos gan fiziski, jā, tieši fiziski smagi. Bet tad es Dievam lūdzu, Dievs, tu man esi devis bērnus, vai tad patiešām to atņems mani no viņiem, un ko tad viņi tālāk darīs? Un tā Dievs dziedināja, un es domāju, arī vīrs bija ļoti smagā stāvoklī. Un vēl pēc slimības, vēl divreiz pabija slimnīcā ar komplikācijām, un vēl tagad iziet rehabilitāciju, bet Dievs sargāja mūs. Tā kā mums vēl ir šie bērni jāpalaiž plašajā pasaulē, kā varētu teikt.
Bet, protams, viņi tāpat paliks jums gan sirdīs, gan jūsu rūpēs, gan jūsu dzīves daļa. Tie 18 gadi varbūt jā, viņiem palīdzēs pašiem kļūt patstāvīgākiem. Bet tāpat jau tā saikne nekad neizzudīs.
Protams, meitene labi mācās, un es viņai arī, nu, to viņai saku, kad viņi var droši vai iet vidusskolā tālāk mācīties, jo par cik es pat esmu vienmēr nu, centusies mācīties. Man vienkārši ir tas tāda vēlēšanās bijusi, un ka es viņai palīdzēšu, neskatoties, ka viņai būs arī 18 gadi, un lai meitene mācās tik tālāk. Un, nu, jā.
Paldies, Vita, par tavu stāstu. Ilzīt, kāds ir tavs stāsts? Tas ir pavisam atšķirīgs, bet kā tu kļuvi par audžu mammu?
Jā, cik dažādas ir ģimenes, tik dažādi ir audžu bērni un audžu mammas, un es esmu vismazākā no visām audžu mamām, tāpēc, ka es esmu tikai vienu varējusi audzināt audžu bērnu. Un jā, viņš bija ceturtais un jaunākais, un bija tāds laiks, kad mēs bijām Rīgā, un bērni jau diezgan, tad, kad viņi vēl paši bija diezgan mazi, vienmēr kaut kā tās runas bija, ka mēs vēlētos kādam bērniņam dot mājas un mīlestību un pieņemt. Un tad bija tāds laiks, kad bērni bija paaugušies jau un bija apstākļi atbilstoši un nolēmām, ka mēs adaptēsim meitenīti. Mazu meitenīti ar zielām acīm un gaišiem matiem. Izdomājām vārdu, rakstījām viņai vēstules, un Dievs vienmēr, tiešām viņš ir, Dievam vienmēr ir humora izjūta, tas ir vienkārši apbrīnojami. Bija tā, kad mēs satikāmies ar ļoti jauku puisīti, viņam toreiz bija gads un 8 mēneši, zilām acīm un gaišiem matiem.
Un kur jūs viņu satikāt? Tas bija kaut kāds tāds īpašs gadījums?
Zini, tas atkal bija tā, jāsaka, kā Vitiņa teica, Dievs iepriekš visu jau sakārto. Un, jā, zināmā mērā, tur atkal man ir jāsaka, kad medicīnas māsiņas laikam ir kaut kā tā mazlietiņa orientētas uz to, uz palīdzēšanu, uz rūpēm. Un tas tā vienkārši ir ielikts iekšā jau laikam mūsu būtībā. Un jā, es arī esmu pēc profesijas vecmāte un strādāju par medmāsu. Un bija laiks, kad mums bija arī dažādi kursi un tikos ar vienu mūsu māsu šajos kursos. Pavisam nejauši nezinājām, ka mēs tur satiksimies. Un iznāca kaut kā runāt, ka mēs kā ģimene gatavojamies adopcijai. Mēs iestājāmies jau tur rindā un gājām uz visiem tiem testiem, kas tur vajadzīgi, un pildījām visus dokumentus un darījām. Un izstāstīja viņai šo savu vīziju par meitenīti, un tad viņa tā pasmaidīja un teica, nu ir jau jau, ka visi jau grib mazas meitenītes, bet kurš tad tos puisīšus audzinās? Un tad viņa pastāstīja, ka ir viens puisītis, kurš šobrīd ir ceļā no auģu ģimenes uz bērnu namu, jo tā ģimene kaut kā vairāk vai nevar viņu pieskatīt, un nu, viņa mums piedāvēja viņu pa brīvdienām paņemt, nu, iepazīties, nu, paskatīties. Un tad, kad viņu mēs atvedām no vienas mazpilsētas, tad pirmajā vakarā viņš apķērās tētim ap kaklu un pieglauda galviņu un pierakstījās. Pierakstījās pie mums. Un, jā, tā mēs esam kopā jau 15 gadus. Un šie gadi ir bijuši ļoti interesanti, jo nevar teikt, ka mēs būtu viņu ļoti audzinājuši, bet viņš mūs gan ir audzinājis, ja pareizāk sakot, Dievs caur viņu mūs ļoti, ļoti interesanti ir audzinājis, ļoti daudz mums pašiem par sevi ko atklājis, un noteikti mēs vairs neesam tie cilvēki, kas mēs bijām, bet tas ir labs stāsts.
Vai tu vari padalīties, ko jūs esat, kas jūsos ir izaudzināts un ko jūs esat sevi atraduši jaunu šajās te rūpēs?
Laikam viena tāda lieta, ko piekritīs visi auģu vecāki var būt. Es varēšu Vitiņai arī pajautāt, vai viņa tā var sacīt. Pirmā lieta bija tā, kad mums nācās atteikties no tādas savas veiksmīgās ģimenes, tāda vismaz sava skatījuma, ka mēs esam ļoti veiksmīgi ģimene, ka mēs visi ļoti labi tiekam galā, ka mēs esam vispār tādi, nu, malacīši. Un mēs sapratām, ka nē, nekas mums nesanāk, mums iet galīgi grūti. Un mēs ieraugam sevī tādas lietas, ko mēs nebijām pamanījuši, ka mums trūkst pacietības un ka mūs var nokaitināt un ka mēs varam sadusmoties. Un gal beigās, ka mēs varam būt izmisuši, ļoti izmisuši, un tās emocijas dažkārt bija ļoti tādas spēcīgas un stipras, bet jāsaka ļoti liels paldies arī tiem cilvēkiem, kas bija blakus, un Dievs vienmēr par tādiem parūpējās, lai mēs saņemtu vajadzīgo tādu stiprinājumu un mierinājumu un iedrošinājumu doties uz priekšu, nenobīties, uzticēties, un jā, jāsaka tā, ka Dievs tiešām to tā arī ir vērsis visiem mums par labu.
Es gribu jautāt jums abām, man liekas, ka ir ļoti tomēr svarīgi, no kādas ģimenes šis bērns nāk, vai tā ir, kāda ir tā bērna pagātne, cik nelabvēlīga ir tā ģimene varbūt, vai cik es saprotu, tad Vitas gadījumā, šī mamma bija tāda laba mamma bērniem, kas bērnus ļoti mīlēja, tā kā tu saņēmi mantojumā jau tādus bērnus, kas nāk no tādas mīlestības vides. Nu, kaut gan varbūt tur bija arī savu trūkumi šai ģimenē, bet tomēr viņi bija tādi, nu, tādā pozitīvā gaisotnē. Bet cik es saprotu tevi, Ilzīt, ka tur bija tāda problemātiskāka šī pagātne, šī iepriekšējā ģimene šim puisītim.
Laikam jau jāsaka tā, ka katrs bērns tomēr ļoti ilgojās būt mīlēts, un viņš nesaprot varbūt arī to, kas ar viņu ir noticis līdz tam. Manā gadījumā jāsaka tā, ka man ilgu laiku nebija nejausmas, kas ir noticis un kāpēc ir noticis un ko tas bērniņš ir pārdzīvojis. Un zināju, ka viņam ir bijusi bijušas kādas grūtības un problēmas, un ka tas ir radījis tādas dziļas sāpes, varbūt viņa sirsniņā, ko viņš pats nemāk pastāstīt. Bet Dievs ir dāvinājis mums ļoti brīnišķīgi iespēju, kad mēs esam satikušies ar arī ar man jaunākā dēla mammu, un mums ir izveidojušās ļoti jaukas un mīlošas attiecības, un kad viņa varēja arī viņam apliecināt, ka viņa viņu mīlēja, bet ka notika dzīvē tādi apstākļi, kad viņiem, kas viņus izšķīra, un tas deva jaunākiem dēlam ļoti tādu iekšēju mieru, kad viņš saprata, kad tā dzīvē notiek, kad ir kādas problēmas, kas var šķirt mammu no bērna, bet ka viņš ir mīlēts, un es tā domāju, ka viņš to varbūt vēl kādreiz vēl labāk sapratīs nekā šodien, cik tas viņam ir ļoti nozīmīgi.
Vai, Ilzīt, tu neesi nekad nožēlojusi jūs lēmumu? Tas varbūt tāds grūts jautājums, un nu, tu var arī neatbildēt, bet...
Nē, es viņu ļoti labi gribu atbildēt. Zini, ka nē. Nē, esmu nožēlojies, ir bijuši tādi brīži, kad man bija tās laiks, kad es domāju, ko lai es daru ar visu to grūto, kas ir bijis, un kur lai es to lieku, un es jautāju Dievam, ko es ar to lai daru, lai tas neatgrieztos manā atmiņā, un Dievs vienkārši man ļoti mierīgi un klusi atbildēja, aizmirsti, noliec aizmirsti, tā ir pagātne. Un ja Dievs saka, redzies visu daru jaunu, tad man vienkārši ir viņam jāuzticās. Un patiesībā katra diena ir jauna balta lapa, un tas, kas ir noticis vakardien, tas ir radots un nolikts. Un katrā jaunā dienā var sākt ar smaidu un ar mīļumu. Un Dievs ir apbrīnojums, ka viņš to arī dod tiešām.
Cik tagad tavam dēlam ir gadi?
Jau ir 17 gadi. Un viņš jūtās tāds pieaudzis, nobriedis un vīrišķīgs, un es ļoti lūdzu un ticu un ceru, ka Dievs viņu vadīs un darīs, ka viņš arī būs par svētību pasaulē.
Paldies jums abām! Gribētos turpināt un turpināt klausīties un jautāt un uzzināt un runāties, bet gribu sacīt mūsu arī klausītājiem, par to, ka Dievs tiešām ir brīnišķīgs tēvs, ka viņš mūsu sirdīs ieliek savu dievišķo mīlestību un kaut vairāk atrastos auģu vecāki, kaut vairāk atrastos tādu cilvēku, kur gribētos dalīties šajā dievišķajā mīlestībā ar tiem bērniņiem, kuri nonāk kaut kādu apstākļu dēļ pa bērnu lomā. Un Dieva vārdā sacīts Jesajas grāmatā 49. Nodaļā 15. 16. Pants, vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un ja pat māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Redzi, abu savu roku plaukstās es tevi esmu iezīmējis. Tavi mūri ir vienmēr manā priekšā. Lai Dievs jums palīdz turpināt un lai Dievs tiešām svēta jūsu bērnus un to, ko jūs darat, un lai pasauli kļūst mazliet labāk ar katru šo cilvēku bērnu, kurš izaug aprūpēts un samīļots un stiprināts un atbalstīts un mans lūgums ir, lai arī klausītāji sirdis atsaucās šim aicinājumam rūpēties par bērniem, kur ir visapkārt. Paldies!
Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā rītā. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu pulksten 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Tas arī šoreiz viss. Līdz nākamajai reizei!